नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संवसार पाडव्या निमतान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक सुख समृद्धी, बरी भलायकी आनी नवी संद मेळचे खातीर परबी दिल्यात. चैत्र म्हयन्याचो पयलो दीस म्हळ्यार संवसार पाडवो. ह्या दिसा हिंदूच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. गुडी हे एक सुंदर सजावटीचे प्रतीक आसा, जे फुलां आनी आंब्याच्या पानांनी सजयतात. तशेंच ते विजय, समृद्धी आनी नव्या सुरवातीचे प्रतिनिधित्व करता. जाल्यार पाडवो चंद्राच्या पयल्या दिसाचे प्रतीक आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशान म्हणला. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या ध्येयाप्रमाण हो उत्सव आसा, हाचेर तांणी भर दिला. दरेक गोंयकारान आत्मनिर्भरताय, नवनिर्माण आनी सामुहीक उदरगतीची भावना आपणावपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. ह्या पवित्र उत्सवांतल्यान प्रेरणा घेवन आमी एक समृद्ध स्वयंपूर्ण गोंय तयार करपाक स्वताक समर्पीत करुया आनी विकसीत भारताच्या दृश्टीकोनाक योगदान दिवया, अशें तांणी सांगले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत सांखळी हें शिक्षणीक केंद्र म्हणून उदेता, अशें सांगलां. शुक्रारा सांखळीतल्या शिगमोत्सव उत्सवाक हाजीर रावतना तांणी हें सांगलें. गोंयभरांत शिगमोत्सव सारखिल्ले उत्सव घडोवन हाडून गोंय सरकारान राज्याचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज दाखोवपाचो यत्न केला, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी भर दिलो. राज्याची खाशेली सांस्कृतीक अस्मिताय वाडोवपाचो आनी तिगोवन दवरपाचोय सरकाराचो हेत आसा, अशें तांणी मुखार सांगले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी श्री दत्त नायक हांकां आर्गां ओपून काल पणजेंत मार्गदर्शन केलें. आणीबाणी आड चळवळ, आसाम चळवळ, गोंय राजभाशा चळवळ आनी हेरासयत राष्ट्रीय म्हत्वाच्या जायत्या चळवळींनी आनी गोंया खातीर श्री दत्त नायक हांच्या अफाट योगदानाचेर तांणी उलोवप केलें. एक समर्पीत आयोजक आनी शिक्षणतज्ञ म्हणून श्री दत्त नायक हांणी तरणाट्या पिळगेक पोसवण दिली, समाजीक कामां हातांत घेवन तांचे खातीर अथक परिश्रम केले. तांणी स्थापन केल्ल्या शिक्षणीक आनी हेर संस्थांवरवीं तांचे आदर्श आनी उद्दिश्ट राष्ट्रीय भावना निर्माण करतले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी आश्वासन दिले. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी गोवा मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये आनी राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळ एससीआरटीच्यो संचालक श्रीमती मेघना शेटगांवकर हांच्या हाजिरेन काल एससीआरटी परवरी हांगा शिक्षणीक वर्साच्या सुरवाते संबंधी प्रसार माध्यमांक मार्गदर्शन केलें. एससीआरटी संचालक प्रशासक श्रीमती सरिता गाडगीळ ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. शाळा परतून सुरू करपाक कळाव जाल्ल्या संबंधी शिक्षण खात्यांक पालका कडल्यान वट्ट 4047 तक्रारी मेळ्यात. विशय संचालन समितीन नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिलाक फकत 6वी ते 10वी आनी 12व्या वर्गा खातीर सुरू करपाचें थारायलां. शाळा सकाळी 11:30 मेरेन आसतल्यो. गिमाची सुटी 1 मे ते 4 जून मेरेन आसतली, अशें शैलेश झिंगडे हांणी म्हणलां. आयज हिंदू पंचांगा प्रमाण आयज नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 म्हुर्तांतलो हो एक शुभ म्हूर्त अशें मानतात. आयज सावन शालिवाहन शक 1947 विश्वावसू संस्थर सुरू जाता. आयज सकाळीं गुडी पुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जाल्यो. शुभ म्हूर्त आशिल्ल्या कारणान घर प्रवेश, नवी आस्थापना सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पांयभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलीशीच कामां आयच्या दिसा बरें मानून सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस रामनवरात्र मनयतात. भजन, किर्तन, नामस्मरण अशा कार्यावळींनी हो दीस आस्पाव जाता. पणजेंतल्या पशुपालन आनी पशुवैजकी खातें राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यावळी खाला 1 एप्रील सावन जनावरांच्या पांय आनी तोंडाच्या दुयेंसा आड लस दिवपाची कार्यावळ सुरू करतले. ही कार्यावळ 30 दीस चलतली. ह्या कार्यावळी खाला सगळ्या गोरवांक लस दिवपाचे सगळे यत्न करतले आनी लस दिवचे पयली आनी उपरांत सिराचे नमुने घेवन जनावरांची रोग प्रतिकार शक्त तपासतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. नमस्कार.